Дакумент падрыхтаваны, трэба маліцца, каб быў хутка падпісаны, але гэта пытанне апостальскай нунцыятуры, заявіў у інтэрв'ю каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву біскуп Александр Кашкевіч, гаворачы аб пагадненні паміж апостальскай сталіцай і Рэспублікай Беларусь. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі закрануў складаную сацыяльна-рэлігійную сітуацыю ў Беларусі. Вялікай праблемай, на думку іерарха, з'яўляецца распад сем'яў, вялікая колькасць разводаў, п'янства. Менавіта з ім вельмі часта звязаны рэлігійны крызіс сям'і. Наступнай праблемай з'яўляецца слабая вера сярэдняга пакалення, і гэта аказвае негатыўны ўплыў на выхаванне дзяцей. Дзеці не жывуць у веры сваіх бацькоў. У Беларусі ёсць шмат людзей, якія перажываюць матэрыяльныя цяжкасці. Яшчэ адной праблемай, сказаў гродзенскі ардынарый, з'яўляецца недастатковая колькасць святароў, не напаўняе надзеі недахоп кандыдатаў у семінарыю. Праблема заключаецца ў слабой веры і адсутнасці рэлігійнага жыцця ў сям'і. Наступная праблема – аборты і міграцыя насельніцтва з вёсак у гарады. Вёскі апусцелі. Мы бачым, што расце патрэба ў арганізацыі лепшай душпастырскай апекі людзей у гарадах, адзначыў у сваім інтэрв'ю біскуп Кашкевіч. На пытанне, як выглядае супрацоўніцтва касцёла ў Беларусі і ўладаў, гродзенскі біскуп сказаў, што касцёл заўсёды спрабуе весці дыялог з уладай. На жаль, памяншаецца колькасць замежных святароў, якія мужна і самааддана працавалі сярод вернікаў. Іх было 85, а цяпер засталося 48. Некаторыя працавалі на працягу 20 гадоў. Існуе праблема з візамі для замежных святароў, тым больш, што для замежных душпастараў у гродзенскай дыяцэзіі яны выдаюцца толькі на паўгода. Тут жывуць палякі, якія маюць права на сваю родную мову, а часам улада бачыць у гэтым праблему, сказаў у інтэрв'ю каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву біскуп Кашкевіч.